Sí, vale, moi ben. Bueno, moi bons días, rematada a reunión ordinaria do Consello da Xunta de Galicia. Como sempre, paso a detallar os asuntos máis importantes tratados e acordados. O primeiro, a proposta do Consello de Economía, ten que ver con unha nova convocatoria para destinar 3,5 millóns de euros a promover a instalación de sistemas térmicos ou fotovoltaicos nas vivendas individuais ou tamén poden ser solicitados polas comunidades, neste caso sería para instalarlas en edificios. Xa somos un referente na produción de enerxías renovables e queremos seguir potenciando a súa utilización. Isto ten evidentes beneficios dende o punto de vista medioambiental, loita contra o cambio climático, pero tamén aforros importantes nas facturas de enerxía. Por tanto, o obxectivo é dobre. Primeiro, impulsar aforros, como decía, calculamos un aforro medio con estas instalacións de 625 euros por fogar, por lo tanto, máis de medio millón de euros de aforro o ano, e reducir tamén a cantidad de CO2, saben que esta equivalencia se fai sempre, equivalente a plantar 120.000 árbores. Por lo tanto, as convocatorias de axudas, decía, 3,5 millóns de euros para dous ámbitos. A primeira é promover a instalación de sistemas térmicos, é decir, xeotermia, aerotermia, solar térmica ou calderas de biomasa. Aquí as axudas poden chegar dende os 2.000 euros mínimo ata os 10.000, se unha vivenda unifamiliar, e 40.000 se se pide para instalar un edificio comunitario por unha comunidade de veciños. E a segunda liña sería para instalación de sistemas de enerxía solar. Aquí as achegas serían entre 4.000 e 6.000 euros. Poderán empezar a solicitarse, pois, en canto se faga a convocatoria, a finais deste mes previsiblemente. Outro acordo importante ten que ver coas novas recentemente, non recentemente coñecidas, porque era un problema que estaba no horizonte, pero nestes días, cando se achega o prazo, se fa máis evidentes os problemas que se van xerar. Estou falando dos apagón TDT. A data está acordada, como saben, dende o Goberno Central. A partir de 14 de febreiro só poderá verse a televisión en alta resolución ou HD. E, polo tanto, isto significa que a maioría da poboación simplemente, certo, que terá que facer unha resintonización de canais na súa televisión ou ben mercar un adaptador se os aparellos son dunha antigüedade xa importante, anterior ao ano 2011, perdón, este aparello costaría ao redor de 20 euros, pero é certo tamén que hai unhas chamadas zonas de sombra ou áreas de exclusión da TDT, as zonas 3, que agora están recibindo o sinal de TDT por satélite. Por tanto, cando se produza este apagón, terían que mercar unhos novos decodificadores para este sistema por satélite para poder ver a televisión, e aquí o gasto é moito máis importante, podría chegar ata os 400 euros. A Xunta de Galicia xa hai dous meses que se dirixiu ao Goberno Central alertándolle de que tiña que tomar medidas, este apagón iba a afectar a moita xente e se iba a obrigar a un gasto importante. A nosa estimación é que en Galicia hai ao redor de 4.300 vivendas que se van ver directamente afectadas e, polo tanto, sin este aparello, non poderían ver recibir o novo sinal e non poderían ver a televisión. Además, están moi espalladas en concellos do rural, 260 concellos é onde estarían ubicados estas ao redor de 4.300 vivendas. A decisión da data e a competencia respecto destas telecomunicacións e do Executivo Central debería habilitar as axudas, foi o que se lle pediu hai dous meses, a menos dunha semana de que se produza este apagón non hai ninguna noticia de ningún tipo de apoio. Polo tanto, aquí estamos falando de poboación rural, falamos sempre de servicio no rural, de fixación de poboación no rural e de calidade dos servicios básicos que prestan. Creo que a día de hoxe estes servicios audiovisuais, poder recibir este sinal é fundamental. E, polo tanto, a Xunta de Galicia, o Consello da Xunta hoxe, decidiu lanzar unha liña de axudas para apoiar, axudar estas 4.300 vivendas situadas en zonas de sombra e, polo tanto, que teñen que adaptar os seus televisores tras o apagón da TDT. A idea é, xa digo, axudar a todas estas vivendas, 4.300 en 260 concellos. Se foran primeira vivenda, a Xunta asumiría ata o 100% do custe deste aparello e, se se tratara de segundas vivendas, ata o 50% cun límite sempre de 400 euros por vivenda, estimando o coste do aparello, se o 100% é un límite de 200 euros por vivenda, segunda residencia, se fora, sería entonces 200 euros de límite máximo de cantidad asumida pola Xunta de Galicia. Xa digo, Non lle correspondería a Xunta de Galicia, pero ante a inactividade, falta de axudas de quen toma a decisión en marcos prazos, creemos que si falamos de equilibrio e de servizos básicos no rural, as administracións deben implicarse, a Xunta de Galicia faino, e, polo tanto, habilitaos, acordamos estas axudas, que, ademais, terán efecto retroactivo. Se se tratara de vivendas, de xente que iba nesas vivendas, que xa adquirir estes dispositivos, porque, como todos sabemos, xa é un prazo conocido antes de que se publique a orden das axudas, tamén terán efecto rotativo con este límite de ser directamente afectadas e tamén poderán acollerse as axudas da Xunta de Galicia, algunha destas 4.300 vivendas afectadas que adquirirá os aparellos con anterioridade á convocatoria das axudas. A proposta da Consellería de Economía, cambiando de asunto, acordamos renovar o convenio que a Xunta de Galicia ten co clúster Bioga, o clúster tecnolóxico das ciencias da vida, que se adica a aglutinar e reforzar todo o tecido industrial do sector biotecnolóxico, do potente sector biotecnolóxico galego. Buscamos mirar a prestación de servicios ás empresas, promover a transferencia dos avances na investigación, que no sector biomédico se dan de xeito crecente. Estamos falando dun convenio de 360.000 euros que estendería a súa vixencia este ano e o ano que ven. Que buscamos? Pois impulsar a innovación nun sector que a ten e moita, facer estudios sobre prácticas do sector noutras rexións para poder imitarlas, dinamizar proxectos europeos que traen moito financiamento e tamén fomentar o bioemprendemento. E, ademais, reforzar o rol de Bioga como tal clúster no sector. A pretensión do clúster é crear os premios Bioga, facer un informe anual detallado sobre como está o sector en Galicia e participar en feiras e eventos. E para isto, para todo isto son os 360.000 euros deste convenio que hoxe aprobamos. Cambiando de asunto, a proposta da vicepresidencia primeira nas súas competencias da Dirección Xeral de Xustiza, hoxe tomamos un acordo que ven dos acadados no seu día, que puseron fin á folga de Xustiza e uns anos, e que se trata de a incorporación dos profesionais da Xustiza, dos funcionarios de Xustiza que dependen da Xunta de Galicia, o sistema de carreira profesional que se promove na Administración Autonómica, que consiste en recoñecerlle aos traballadores a súa experiencia, o seu coñecemento e a súa formación. Por lo tanto, hoxe acordamos lanzar unha aule convocatoria para que o personal da Administración de Xustiza poida acceder aos grados 1 e 2 da carreira profesional. Isto vai mellorar as condicións retributivas de casi 400 traballadores da Administración de Xustiza que están na área de xestión procesual, tramitación administrativa ou os médicos forenses. Está acordado coa maioría dos sindicatos que o representan, ven daqueles acordos, e supón, como digo, incorporar un persoal que depende, en unha gran parte da Xunta de Galicia, o sistema de carreira profesional que existe na Administración Autonómica. A proposta da Consellería de Medio Rural, hoxe acordamos unha nova declaración de utilidade pública de interese social do polígono dun polígono agroforestal, o polígono agroforestal de Remuíño, que está no Concello de Arnoia. Ten un especial valor, porque isto supón poder poñer en producción terras que ahora mismo non están, moi diseminada, ademais, a súa propiedade. Estamos falando de 6.700 parcelas, que pertenecen a casi 800 propietarios diferentes. Por tanto, isto é un sistema de agrupación, de posta en valor dunha terra que, ademais, pois, ten valor e ten o moito. Estamos falando de parcelas que están en plena denominación de orixen ribeiro e da ISP Pemento de Arnoia. Por lo tanto, hai unha producción vitivinícola de horta moi importante, unha rentabilidade económica importante e que esta a formación deste polígono agroforestal vai facilitar moito a súa explotación. Tamén, a proposta da Consellería de Medio Rural, hoxe acordamos destinar 4 millóns de euros a unha nova convocatoria de axudas para mellorar a competitividade dunha industria moi potente en Galicia, que é a industria do contract, que é a industria que se adica, como saben, ao deseño e fabricación de instalacións, de estruturas e de dispositivos en madeira. Son 1,4 millóns de euros máis que a última convocatoria e isto permite habilitar novas liñas de axuda. Había 4 xa anteriores que se manteñen dirixidas a que poidan as empresas que se dedican ao contract adicar, comprar maquinaria ou facer obras para ser máis competitivas, que poidan facer os trámites e as adaptacións necesarias para obter as certificacións de calidade ou xestión ambiental e tamén para mellorar todo o que ten que ver coa súa seguridade laboral, coa seguridade das persoas que traballan nestas empresas. Pois ben, a estas que xa estaban e se manteñen, se engaden dúas novas liñas de axuda que se habilitan. Unha dirixida a impulsar a digitalización destas empresas, instalar sistemas de automatización, de supervisión en remoto, e a segunda liña nova é a que quere fomentar o deseño de novos produtos que utilicen a madeira como materia prima, é dicir, cada vez é posible fabricar máis produtos que antes estaban outros materiais, fabricalos en madeira gracias á industria do contract. Isto, aparte das economías na fabricación que poidan supoñer, ten unha repercusión clara e directa na súa sostibilidade. Por lo tanto, tamén as cantidades, estes 4 millóns de euros, irán adicados a fomentar a incorporación de novos produtos para a súa fabricación en madeira. E tamén relacionado con madeira, e a proposta tamén da Consellería de Medio Rural, hoxe tomamos outro acordo, que é unha convocatoria de axudas para impulsar a utilización da madeira como elemento constructivo, tanto en vivendas unifamiliares, como en edificios, como en naves industriais, en recintos de uso recreativo, é dicir, seguir favorecendo que cada vez máis cousas que se poden facer en madeira, antes se facían en outros materiais, tamén a construción, empreguen pues, a madeira de Galicia. Son 5 millóns ata o ano 2025, unha orden que se estende este ano, o ano que ven, unha orden plurianual, e vai dirixida tanto a cidadáns particulares que queiran promover construción de vivendas, tamén a PEMES, recordo que se dirixe tamén a fabricar edificios industriais, autónomos, asociacións, entidades sin ánimo de lucro, definitiva, intentar estender aos destinatarios tamén para fomentar que cada vez máis xente se anime a facer obras en madeira. Pode ser obra nova ou pode ser rehabilitación, e o requisito que se pon é que polo menos o 20% dos gastos do material que se vai utilizar na construcción, pois esa madeira ou produtos derivados da madeira, e ademais solo computarán os elementos estruturais, sistemas de división, envolventes, é dicir, non o uso de madeira nas carpinterías que non son estruturais, nos acabados interiores ou en amoblamentos. Eso non estaría amparado pola orden, e sí a utilización de sistemas estruturais. Medio Rural tamén propuso e o Consello aprobou un plan pioneiro para fomentar o pastoreo extensivo nos lugares onde históricamente se producen máis incendios forestais e, polo tanto, axudar a previlos. Obxectivo, lógicamente, controlar a vexetación de xeito natural a través da gandeiría e isto axudaría a que houbera menos lume, sin ninguna duda. O plan vai se poñer en marcha, xa digo que a primeira vez que se vai facer en zonas estratégicas, e as zonas estratégicas son aquelas que, según os datos históricos de incendios, previsible que a súa incidencia poida ser maior, e, polo tanto, se actuarán nestas zonas e as axudas serán tanto para sufragar sistemas de manexo do gando, sobre todo peches perimetrais, sistemas de pastoreo eléctrico, pastoreo automático, e tamén outra liña de axuda será compensar os danos que poida sofrir o gando, que antes non estaba nestas zonas, ahora teña que pastorear aquí. Pode haber algún tipo de dano físico, algún tipo de desgaste, e, polo tanto, eses danos, esas minusvalías no valor do gando, tamén se compensarían. E a terceira liña a que se poderían acoller os que soliciten estas axudas tendría que ver coa mellora dos pasteiros donde este gando vai a estar. Lóxicamente, se queremos que este aí, teñen que ter pastos para poder comer e, polo tanto, tamén todo o fomento a mellora dos pastos que asan estes terreos tamén será obxeto de axuda. Cambiando de asunto, a proposta da Consellería de Emprego, o Consello deulle o visto bo o plan de actuación para o ano 2024 referido á prevención de riscos laborais impulsado dende a Xunta de Galicia. Hai moitas medidas e un plan amplio, pero por darlle esas novidades deste ano, vais a centrar na prevención de riscos laborais especificamente nas actividades con alta presencia de mulleres e, polo tanto, todo o que ten que ver con actividades relativas ao sector dos coidados, onde hai unha alta presencia de traballadoras femeninas, tamén medidas específicas dirixidas á protección da maternidade, mulleres que estén embarazadas e que estén traballando, polo tanto, un especial coidado nese sentido, e tamén guías específicas para actividade de mariscadoras ou redeiras. Haberá outras medidas, aparte deste especial cuidado nas actividades con maior presencia femenina, outras medidas para este 2024, novedades, será un estudio estatístico sobre a sinistralidade laboral nos traballadores de maior idade e nos autónomos, haberá un estudio estatístico específico, tamén haberá accións específicas para afrontar os riscos laborais en novos escenarios de traballo, os que teñen que ver con actividades que se basean moito na digitalización, no teletraballo, riscos ergonómicos sobre todo, e tamén riscos derivados de relacionados, perdón, coa saúde mental. E, ademais, haberá un plan, sempre hai un plan de inspeccións específicos que este ano se centrará especialmente, isto é habitual na construcción, este ano especialmente na actividade forestal e no sector da limpeza. Haberá 600 actividades de inspección específica nestes sectores. Cambiando de acordo, a proposta da política da Consellería de Política Social, acordamos a convocatoria dunha nova edición, sería a quinta, do programa Xuventude Mentoring, que está, o seu objetivo está dirixido a axudar a xente moza a entrar no mercado laboral. Ten dous apartados específicos, un máis xeral, a Xuventude Mentoring, propiamente dito, que o que busca é darlle ferramentas a mocidade para mellorar a súa inserción, sobre todo a través da designación de mentores, de persoas con experiencia, que se acompañan na formación, nas competencias específicas do que queiran facer, nas visitas a empresas que queiran facer e un pouco na introducción no sector onde a xente moza que se acolle este programa quere traballar. E despois estaría outro apartado que Xuventude Mentoring na empresa, que estos xa son estadías formativas de ata 3 meses en entidades públicas, moitas administracións acollidas a este programa, e en empresas donde xa teñen unha primeira experiencia laboral acompañadas dun mentor, pero xa traballando especificamente nesas empresas ou administracións. Ata agora foi un programa de moito éxito, xa digo, esta quinta edición e as 4 anteriores acolleu a 600 mozos e mozas e o nivel de inserción laboral despois deste programa foi moi alto. Estamos falando do 82% conseguiron unha inserción laboral a través da súa participación no Xuventude Mentoring. A proposta tamén da Consellería de Política Social, OSE, o Consello de Asuntos de Galicia, avaliou un informe que fala e amosa o impulso importante na atención á dependencia en Galicia. En Galicia, nestes últimos anos, de acordo con este informe, se incrementou o número de dependentes atendidos, máis de 12.000 novos dependentes nos últimos 4 anos. A ratio de atención dos dependentes que teñen este recoñecemento é a terceira máis alta entre as comunidades autónomas. Estamos superados por Castela e León e Aragón, que están por enriba do 99,5%, pero seríamos a terceira comunidade en nivel de cobertura. E algo moi importante nestes últimos 4 anos, reduciuse de xeito significativo a lista de espera de xente esperando a súa valoración, e 4 veces menor que hai 4 anos, pasamos de 6.300 a 1.600 persoas agora mesmo en lista de espera, e a nosa intención, lóxicamente, seguir reducindoa. Se crearon novos recursos de atención, de aí veñen estas estatísticas, as casas do maior, que non existían hai uns anos, un novo modelo de cuidados basado na digitalización das residencias que dependen da Xunta de Galicia, novas prestacións, o bono cuidado no fogar, que arrincou no mes de xaneiro, ou ese complemento extra de 1.200 euros o bono residencia para as persoas que optan por a residencia, e, por lo tanto, son datos, en un estudo máis amplio, que reflexa unha evolución positiva, tamén da PE para seguir reclamando, o que, por outra parte, está na Lei de Dependencia, que é un financiamento 50-50. Agora mesmo, todos estes custos económicos derivados de todo o que acabo de reflexar son asumidos nun 70% pola Comunidade Autónoma, pola Xunta de Galicia, igual que, por outra banda, está pasando en prácticamente todas as comunidades autónomas, sendo unha obriga do Goberno Central a aportar ese 20% que non está aportando a día de hoxe. A proposta da Consellería de Sanidade, hoxe aprobamos poñer en marcha o plan de atención domiciliaria referido á medicina primaria. A asistencia a domicilio se ten revelado nos últimos anos como un sistema eficaz para atender a pacientes que pola súa situación clínica non poden desplazarse, polo menos non poden desplazarse de xeito habitual ata o centro médico. Hai moito tempo que está funcionando a atención domiciliaria hospitalaria con éxito. Os últimos datos pechados, que son os do ano 2022, amosan que 7.000 pacientes están sendo atendidos polo sistema de atención hospitalaria domiciliaria. E agora queremos estendelo tamén, esta atención domiciliaria, aos doentes de primaria, que por alguna razón non poden acudir ao seu centro de saúde. Xa hai un plan piloto que empezou no ano 2022, e que amosou o seu éxito, e agora o que queremos é potenciar este plan piloto e serializalo o resto de pacientes en toda Galicia. Certo que xa contamos con programas e ferramentas tecnolóxicas que facilitan o seguimento e control de moitos pacientes crónicos desde a casa. Isto permite controlar se hai tempo os seus parámetros de saúde en tempo real, ter a súa historia clínica e ver se hai algunha incidencia, pero tamén é certo que hai certos procesos asistenciais que non son de atención hospitalaria, pero que sí que son de atención presencial dende a medicina primaria, e hai doentes, pacientes que non poden desplazarse, polas razóns que sexan, ou teñen moi complicado este desplazamento ao centro de saúde. Por tanto, este contacto directo entre o médico e o paciente de primaria debe darse. Por lo tanto, neste sentido vai este plan, e hoxe aprobamos este, como decía, plan galego de atención domiciliaria en atención primaria, unha vixencia en principio de 2 anos, este ano 2024 e ano 2025, coa intención de potenciar e consolidar este servicio. Van ser 3 millóns para cada ano, por lo tanto, ten unha dotación inicial para o 24-25 de 6 millóns de euros, e a intención é diseñar un protocolo común para que esta atención sexa igual en todas as áreas sanitarias, o mesmo procedimento de actuación, o mesmo tipo de paciente que vai ser atendido. Se crearán, lóxicamente, será necesario para que sexa efectivo equipos de soporte de atención domiciliaria multidisciplinares desde o punto de vista sanitario. Se desplazarán según as necesidades de cada paciente os seus domicilios. Por suposto, tamén se dotará, está previsto neste plan, estes profesionais dos medios e recursos necesarios para poder desenvolver o seu labor e se adicará unha atención específica á formación destes profesionais nesta modalidade específica de facer medicina primaria nos domicilios. Por último, acordos á proposta da vicepresidencia segunda en materia de vivenda, ou sea, acordamos lanzar unha nova convocatoria de axudas para os galegos que mercan a súa primeira vivenda e tamén, por outra parte, seguir unha nova convocatoria, despois de facela o ano pasado por primeira vez, para axudar a xente moza, os menores de 36 anos, para aportar ese aval que moitas veces lle fai falta para poder comprar a súa vivenda, e se non teñen esa financiación adicional, non poden obter a hipoteca. Por lo tanto, imos destinar 3,5 millóns de euros, por un lado, o que non sería aval, sino axuda directa para compra, 3,5 millóns de euros para que os cidadáns merquen unha vivenda protexida, ou ben vivenda protexida, ou ben vivenda que este nun centro histórico, ou ben vivenda que se adquira nun municipio de menos de 10.000 habitantes. Esta sería a primeira modalidade, insisto, para calquer cidadán que este que cumple estes requisitos coa independencia da idade, sería axuda directa, non axuda aval. A obriga é que quen se acolla e obteña esta axuda deberá permanecer na súa vivenda. Primeiro, ten que ser habitual, por suposto, un mínimo de 5 anos, e a cuantía vai variar en función da modalidade de vivenda, que lles decía, se son vivendas protexidos catalogadas, as achegas oscilarán entre os 12.000 e os 20.000 euros. Se se trata de comprar unha vivenda nun centro histórico, as axudas van de 10.800 a os 15.000, e se falamos de compras en concellos de menos de 10.000 habitantes, a axuda poderá chegar ata os 10.800 habitantes. E a outra axuda que decía, os avais para cubrir ese 20% nas hipotecas, foi unha axuda que se convocou o ano pasado con éxito moi salientable, e, polo tanto, volvemos a convocala, reservamos para isto 5 millóns de euros, e os requisitos serían, aparte de ter menos de 36 anos, e que o precio das vivendas non supere en compra 240.000 euros se a compra vai ser en Santiago, A Coruña, Vigo, Pontevedra ou Ourense, e os 180.000 se é en Lugo, Ferrol, concellos de tamaño medio, e se non está en ninguna destas dúas categorías, 130.000 como precio máximo no resto de Galicia. Ten que ser para mozos que, ademais, acrediten unhos ingresos mínimos. Estamos falando dun aval para completar unha hipoteca, polo tanto, isto ao final quedaría a xuicio da entidade bancaria, polo tanto, non tería sentido que os ingresos mínimos non foran de 2 veces o IPREM, digo porque senón sería moi difícil, ainda que se pusera un aval a obter hipoteca, 2 veces o IPREM, que son 16.800 euros, e un máximo de 5,5 veces este IPREM, 46.200 euros. En definitiva, son medidas para seguir apoyando, aparte das de destinadas directamente á promoción pública de vivenda, en alugueiro ou en compra, estos son para e adquisición de vivendas non de promoción pública, pero que necesitan ese apoio suplementario para facer posible algo tan importante como dispoñer dunha vivenda propia, un lugar onde vivir e facer un proxecto de vida. Estos son os asuntos máis importantes tratados e acordados no Consello de Asuntos de Galicia, quedo a súa disposición para calquera pregunta, como saben, ata a celebración das eleccións destes asuntos.
Sobre a atención domiciliaria en medicina de familia, en atención primaria, e quería saber que cambia. Se hai un servizo que non existía, vostede falou dun plan piloto, e tamén sin eses recursos que dota agora a Xunta de Galicia, incluíse tamén a contratación de persoal específico para este plan.
Sí, lógicamente, haberá unha parte, o que ten que ver cos médicos de atención primaria, haberá que establecer, organizar o traballo, e pode dar máis detalles a Consellería de Sanidade, pero organizar o traballo. Tamén son pacientes que non van a acudir ao consultorio, polo tanto, haberá que distribuir o tempo destes profesionais e se fará reforzos con personal de enfermería que sí que se dedicará aquí especificamente. Decía que non un plan novidoso, do punto de vista que xa hai unha experiencia piloto, creo que era na zona do Valmiñol, pero eso non estou seguro, dende o ano 2022 se demostrou exitosa e, polo tanto, ahora queremos estendelo a toda Galicia de xeito progresivo.
Sí, presidente, non querería ser o causante de que o multaran, pero se me permite a pregunta, simplemente querería saber se, dado que mañá acode o presidente do goberno, Pedro Sánchez, con varios ministros, teño entendido, se houve algunha invitación formal a que vostede ou algún membro da Xunta estea presente neste acto, que teño entendido que está centrado na muller na ciencia que se desarrolla na cidade da Coruña. Grazas.
Bueno, como é unha pregunta directa, non houve un tipo de invitación como pasou nas anteriores ocasións. Alguna pregunta máis sobre estes temas?
Aproveitando que falou do programa de telemedicina, posto que tuvemos unha manifestación fai uns días de sanidade, e unha das reclamacións precisamente era a sanidade en domicilios, quería saber se unha das principais reivindicacións era que non se atendía ben a persona, a parte de outras, que era urxencias, que non se atendía ben a xente nos seus domicilios. Quería saber se isto, con este plan, teñen previsto revertir esas denuncias que fan desde a Sanidade Pública.
Bueno, volvo a decir que creo que temos unha excelente sanidade con, lóxicamente, cousas que corrixir sempre. Eso vai pasar. Creo que o servicio ADO de atención en domicilios hospitalero que está funcionando, daba o dato de 7.000 doentes atendidos no ano 2022, e creo sinceramente en Seral, e insisto, sempre pode haber casos específicos cun nivel de satisfacción alto. Ahora queremos extenderlo. Se recordarán, a semana pasada falábamos dun plan de domiciliario de saúde mental, por lo tanto, ahora tamén queremos extenderlo a atención primaria. Por lo tanto, isto o que demostra e que se van atendendo e mellorando servicios sanitarios de xeito progresivo, sin que eso desmerezca o nivel dos que xa se están prestando.
Hola, boas tardes, presidente. Eu quería preguntar sobre o plan de atención primaria a domicilio, sobre todo no rural hai centros que solamente contan cun médico de familia ou a media xornada, incluso. Como van garantir que esos médicos se desplacen aos domicilios sen deixarse ese servicio ao centro de saúde ou se é máis pola vía de fomentar a atención telemática? Por outra banda, se me permite, quería lle preguntar tamén polas críticas que está recibindo por non acudir ao debate de Televisión Española, que se saliu o comité de empresa dicindo que era unha falta de respeto. Pero como diga, non lle vai contestar. Non vai contestar, digo.
A segunda xa me gustaría, vale, pero non podo contestar. Que para dúbida que si fora posible lle contestaría. Sí, respecto a primeira, bueno, trátase, decía, xa neste momento se está facendo telemedicina, pero se trata de atender físicamente esa relación directa que ten que haber entre profesionais sanitarios e doentes, pacientes que están no seu domicilio, cando é necesario e a atención primaria ese desplazamento. Tamén estamos falando de xente, está nunha cartilla de pacientes, pero non va a acudir ao centro de atención primaria. Por tanto, é necesario facer o percorrido inverso, ir ao seu domicilio. Eso non quere decir que cando sexa posible atenderos telemáticamente, pero eso, en moitos casos, xa se está atendendo. Pero é que isto que queremos é estender para esa necesidade detectada de ter un contacto directo, que ás veces é imprescindible, e que o decían tamén os profesionais sanitarios, e para iso vai ser ese programa específico para poder atenderlos no domicilio. Insisto, non é atención hospitalaria, que eso xa se está facendo. É atención de medicina primaria.
Sobre as axudas para os aparatos de DDT, uh-huh. Está cuantificado cantos cartos poden ser necesarios, máis ou menos, e como se vai facer, tendo en conta que son lugares aillados, concellos pequenos, e, sobre todo, imaginamos que xente maior, non? Para facilitar que poidan pedir esas axudas.
Bueno, intentaremos darlle a máxima difusión, aí pediremos tamén colaboración aos concellos, que creo que na súa inmensa maioría teñen perfectamente detectados donde están eses fogares, a cantidade, decía, temos unha estimación do que costan os aparellos e, polo tanto, dependerá, se abre un crédito que irá cunha dotación inicial para atender as primeiras peticións. Sabemos cal sería o máximo, porque temos detectado o número a necesidades, son esos 4.300 fogares, tamén dependerá de quen se quera coller ou non se quera coller. Nos daremos ya a máxima difusión, o límite, non o teñora na cabeza, ten calculado a Consellería de Facenda, sería o coste medio, son, eso digo, son os datos que nos dan 390, casi 400 euros por aparello, e como máximo serían 4.300 peticións. Muy bien.